នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យដោះលែងយានយន្តដែលដឹកល្មើសទម្ងន់ចំនួន229គ្រឿងនាឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះជាអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្យល់ថាដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងបរិបទក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែការដោះលែងយានយន្តដែលបានខាត់ទុកដោយក្រសួងសាធារណការរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យម្ចាស់យានយន្តត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យតាមច្បាប់កំណត់ទើបអាចយកយានយន្តទៅប្រកបអាជីវកម្មឡើងវិញបានជាងនេះទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ស្នើដល់ម្ចាស់យានយន្តម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់តាមមាត្រា60ហើយទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានប្រកាសថាការលើកលែងនេះជាការលើកលែងលើកដំបូងនិងជាការលើកលែងចុងក្រោយផងដែរពោលគឺគ្មានឡើយការលើកលែងបែបនេះជាលើកទី2ទៀតសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនានាមូលហេតុដែលឈានដល់ការសម្រេចចិត្តដោះលែងយានយន្តដឹកល្មើសទម្ងន់នេះគឺធ្វើឡើងដំណើរគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបើកដំណើរការសាលារៀនផ្សារទំនើបផ្សាររដ្ឋនិងតំបន់ទេសចរណ៍នានាដែលជាការស្ដារសកម្មភាពធុរកិច្ចអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរស់ឡើងវិញនៃវិស័យឯកជនផងដែរស្របពេលស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលជាការពិតការដោះលែងយានយន្តដឹកល្មើសទម្ងន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរពោលគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរក្នុងសកម្មភាពឬទិសដៅតែមួយនៃគម្រោងដែលបានរៀបចំនោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំនួន2នោះគឺទី1សំដៅដល់ការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយហេតុថាម្ចាស់យានយន្តឬម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអាចដំណើរការអាជីវកម្មខ្លួនឡើងវិញឬអាចកើនចំនួនយានយន្តច្រើនជាងមុនល្អប្រសើរជាងការទុកយានយន្តចោលទុកឲ្យច្រេះស៊ីចោលទៅចំណែកផលប្រយោជន៍ទី2នោះគឺរដ្ឋទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីការផាកពិន័យលើម្ចាស់យានយន្តឬម្ចាស់អាជីវកម្មរកស៊ីដឹកជញ្ជូនដែលពួកគេនាំមកលួសយានយន្តរបស់គេត្រឡប់ទៅវិញការដោះលែងយានយន្តឲ្យមានសេរីភាពជួបម្ចាស់គេវិញយើងអាចមើលឃើញទាំងគំនិតឆ្លៀសវៃផងនិងទឹកចិត្តអនុគ្រោះដល់ម្ចាស់យានយន្តផងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានលទ្ធភាពស្ដារអាជីវកម្មពិសេសឲ្យពួកគេចេះភ្ញាក់រលឹកពីកំហុសមែនទែនទៅយានយន្តដែលដឹកល្មើសទម្ងន់បង្កការខូចខាតផ្លូវថ្នល់សាធារណៈជាច្រើនមានភ័ព្វសំណាងទទួលបានការអនុគ្រោះពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេតុដូច្នេះយុវជនជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមជាដើមក៏គួរត្រូវទទួលបានការដោះលែងផងដែរបើយើងថ្លឹងថ្លែងពីសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងនោះយុវជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈជាដើមនោះបើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានអង្គការចាត់តាំងនៅពីក្រោយក៏ដោយចុះតែបើយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមសុទ្ធសាធសកម្មភាពដែលយុវជនទាំងនោះធ្វើពួកគេបានបង្ហាញសកម្មភាពបូមខ្សាច់យ៉ាងអនាធបត័យពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋបាក់រលំមួយទៀតដែរយុវជនទាំងនោះក៏បានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ឬផលវិបាកនានានៃការលុបបឹងទំពុននិងបឹងទមូកជាដើមជាងនេះទៀតពួកគេក៏បានបើកបង្ហាញពីសកម្មភាពបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងសំរាមចូលទៅក្នុងសមុទ្រផងដែរហើយយុវជនខ្លះក៏ធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនដែលហ៊ានបើកកកាយរឿងបាត់បង់ទឹកដីតាមបណ្ដោយព្រំដែនទៅលើភាគីវៀតណាមនោះទាំងនេះជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនដែលយើងអាចវាតម្លៃឃើញថាសិតសឹងជារឿងឈឺឆ្អាបញ្ហាសង្គមដែលបើកបង្ហាញពីភាពអសកម្មនានារបស់មន្ត្រីមួយចំនួនជំរុញឲ្យមានការកែលម្អជីវវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ត្រឹមនេះបាទពិនិត្យឲ្យមែនតែនទៅយុវជនជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះស័កសមនិងទទួលបានការអនុគ្រោះដោយការដោះលែងមានសេរីភាពឡើងវិញបើធៀបនឹងយានយន្តដឹកល្មើសទម្ងន់ទាំង229គ្រឿងនោះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនចំណេញអ្វីនោះទេពីការចាប់ចងពួកគេដាក់ពន្ធនាគារទោះបីការចាប់ចងនោះសម្រាប់ទុកជាធ្នូក្នុងការដោះដូរឬនយោបាយនៅពេលក្រោយក៏ដោយចុះយើងបានឃើញពីផលខាត នៃការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលើក្រុមយុវជនទាំងនោះការខាតបង់ដំបងនោះគឺការបាត់បង់កម្លាំងយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាត់បង់យុវជនដែលចេះស្រឡាញ់មាតុភូមិចេះឈឺឆ្អាលបញ្ហាក្នុងសង្គមមួយទៀតដែរបើសិនជាក្រុមយុវជនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តដែលកើតចេញពីផលវិបាកនៃការចាប់ចងពួកគេនោះវានឹងក្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋដែលត្រូវចំណាយថវិកាជាតិក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំពួកគេថែមទៀតដែលក្រសួងសង្គមគិច្ចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមួយទៀតដែរនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមយុវជនទាំងនោះឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលពូមីងរបស់ពួកគេចង់មិនចង់ពិតជាមានការឈឺចាប់នៅពេលឃើញកូនក្មួយរបស់ពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបន្តឃុំខ្លួនដោយគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់យ៉ាងដូចនេះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនទាំងនោះច្បាស់ជាបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអស់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតុលាការលែងខ្វល់ពីបញ្ហាឬរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ៗរងការឈឺចាប់បន្តិចម្ដងបាត់បង់ស្មារតីស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិលែងខ្វល់បញ្ហាក្នុងសង្គមដូច្នេះវាជាឱកាសល្អសម្រាប់បរទេសជិតខាងដែលនៅមានមហិច្ឆតាចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានទឹកដីខ្មែរដោយការពីសម័យមុននោះពាក្យចាស់ពោលថារក្សាព្រៃគង់មិនខ្លាចខ្វះអស់ដុតពំនូលមួយនេះចង់មានន័យថាបើមានសមាជិកឬប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំនោះមិនខ្លាចអស់ឱកាសកសាងប្រទេសជាតិនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបើមេដឹកនាំបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋលែងខ្វល់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិមិនយូរមិនឆាប់ទឹកដីឬប្រទេសជាតិអាចនឹងធ្លាក់ទៅលើដៃប្រទេសប្រជាមិត្តបានជាក់ជាពំខានផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការចាប់ចងយុវជនមួយទៀតដែរនោះគឺមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយដែលយើងបានដឹងមកហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានករណីនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះដែលបានលើកឡើងពីការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋាភិបាលលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពិសេសការធ្វើឲ្យដំណើរប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់កន្លងផ្លូវជាដើមនៅពេលព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះនឹងអាចបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើការដឹកនាំផងដែរដែលពលរដ្ឋអាចកត់ចំណាំនិងឈានទៅសម្រេចចិត្តលើសញ្ញាឆ្លាតរបស់ពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនាពេលអនាគតជាងនេះទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះដែររដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបាត់បង់មុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិដែលកើតចេញពីការចាប់ចងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាង 20% ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលការបាត់បង់ប្រព័ន្ធ EBA នេះក៏កើតចេញពីការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការរំលាយបកប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមត្រឡប់មកវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចដោះលែងក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដោយអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោះលែងជនយន្តល្មើសទម្ងន់នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលផលចំណេញដោយដែលដោះលែងជនយន្តទាំង229គ្រឿងនោះដែរហើយអ្នកនយោបាយគួរឈប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ចងយុវជនដើម្បីទុកជាសញ្ញាបៀដោះដូរផ្នែកនយោបាយបន្តទៀតព្រោះថាការធ្វើបែបនេះនាំមកនៅផលជាអវិជ្ជមានធំណាស់ដល់សង្គមជាតិ